Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Ijumaa Mei 8 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, maandamano makali yaendelea nchini Burundi kupinga kusimama tena kwa Rais Nkurunziza.
Polisi anawasutenir bien. Mchana kila mtu anaona. Na askari jeshi waliviona miongoni mwao.
Ni sauti ya mmoja ya waandamanaji walioshiriki katika maandamano leo mjini Bujumbura. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, wakazi wa Mombasa wanasemaje kuhusu kuwekwa kwa kamera za usalama mjini humo?
Hilo ni tangazo zuri, walitasaidia sana. Tasaidia wananchi. Ikiwa imewekwa hizo kamera, mhalifu ameonekana, sasa atafuatiliwa mpaka patikane.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia mkisomewa naye Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Laurent Fabius hii leo kabla ya kushiriki katika sherehe za maadhimisho ya miaka 70 ya kumaliza kwa vita vya pili vya dunia huko Ulaya. Viongozi hao wawili walishiriki kwenye sherehe za kuweka shada la maua kwenye kaburi moja la mwanajeshi asiyejulikana huko Paris, mji ambao ulikuwa kiini cha sherehe kubwa za Mei 8 mwaka 1945 za kuadhimisha kujisalimisha kwa wanazi wa Ujerumani. Kerry anatarajiwa kukutana na mawaziri wa mambo ya nje wa taasisi ya ushirikiano wa Ghuba huko Ufaransa kuzungumzia masuala ya kieneo. Atawasilisha mpango wa mkutano wa White House na viongozi wa Ghuba wiki ijayo. Miongoni mwa ajenda katika mazungumzo ya leo itakuwa kuongezeka kwa ushawishi wa Iran kote Mashariki ya Kati. Chama cha Conservative huko Uingereza kinachoongozwa na Waziri Mkuu David Cameron kimepata ushindi mkubwa katika upigaji kura uliofanyika nchi nzima hapo jana, huku ukusanyaji maoni ukitabiri kuwa kitapata ushindi mwembamba. Matokeo yamechochea kujiuzulu kwa viongozi wa chama cha upinzani akiwemo Ed Miliband aliyeshika nafasi ya pili katika chama cha Labour. Ushindi mkubwa wa chama cha Scottish National Party ni moja ya mambo yaliyoshangaza sana. Chama hicho kinachounga mkono uhuru kilishinda zaidi ya viti 50 kikishinda chama cha Labour na kukifanya chama cha Scotland kuwa karibu na chama kinachoongoza. Kundi moja la haki za binadamu huko Syria linaishutumu serikali ya Rais Bashar al-Assad kwa kufanya mashambulizi mapya wakitumia gesi yenye sumu. Kundi la The Syrian Network for Human Rights limesema mtu mmoja aliwawa na zaidi ya watu 60 walijeruhiwa hapo jana wakati helikopta za serikali zilipodondosha mapipa ya mabomu yaliyojaa gesi kwenye maeneo yasiyopungua matatu. Kundi hilo lilisema kupitia kwenye mtandao wa Twitter kwamba mashambulizi yalifanyika katika vijiji vitatu huko kaskazini magharibi mwa Syria, Al-Janaudia, Kansafra na Hizarin, mahala ambapo mabomu yamepiga kwenye hospitali moja. Rais Assad ameshutumiwa tena kwa kutumia silaha za kemikali kwa raia pamoja na wapiganaji wanaojaribu kuiondoa madarakani serikali yake. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ajali ya helikopta huko kaskazini mwa Pakistan imeua watu wasiopungua 7 wakiwemo mabalozi wa Ufilipino na Norway kwa Pakistan na wake wa mabalozi wa Malaysia na Indonesia. Maafisa wanasema helikopta ilipata ajali leo huko Natal Valley. Marubani wawili na mfanyakazi mmoja pia waliuawa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Asim Bajwar amesema kwenye mtandao wa Twitter kwamba mabalozi wa Poland na Uholanzi walikuwa miongoni mwa walionusurika lakini wamepata majeraha kadhaa. Kundi la Taliban la huko Pakistan lilidai kuhusika kuiangusha ndege hiyo ikisema ilikuwa ikimlenga Waziri Mkuu Nawaz Sharif. Wizara ya Sheria ya Marekani itachunguza uwezekano wa ukiukaji wa haki za kiraia kufanywa na idara ya polisi ya mji wa Baltimore, maafisa wamesema jana kufuatia kifo cha kijana mweusi aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Maafisa ambao wamezungumza kwa sharti la kutotajwa wameviambia vyombo vya habari kwamba mwanasheria mkuu wa Marekani Loretta Lynch atatangaza uchunguzi wa haki za kiraia pengine hii leo. Wakati wa meya wa mji wa Baltimore Stephanie Rawlings Blake aliomba uchunguzi wa serikali kuu katika idara ya polisi ya mji wa Baltimore kufuatia kifo kilichotokea mwezi uliopita cha Freddie Gray mwenye umri wa miaka 25 ambaye alifariki kutokana na majeraha kwenye uti wa mgongo akiwa ndani ya gari la polisi. Mei 8 ni maadhimisho ya miaka 70 ya kile kinachojulikana kama ushindi katika siku ya Ulaya au VE. Yakiadhimisha siku katika mwaka 1945 wakati wanajeshi wa Nazi hatimaye walipoweka chini silaha zao na kumaliza vita vya pili vya dunia kwenye bara hilo. Huko Uingereza sherehe mbalimbali za kumbukumbu zimefanyika hii leo kwa matamasha na shamra shamra mitaani zimefanyika nchi nzima katika juhudi za kufufua tena utamaduni wa siku hiyo.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Miji mikuu nchini Kenya inazingatia kuweka kamera zaidi za CCTV ili kusaidia kuwanasa wahalifu na zaidi washukiwa wa ugaidi. Nairobi imefaulu kuwakamata washukiwa wengi wanaonaswa kupitia kamera za CCTV, na sasa katika mji wa Mombasa uliokumbwa na msururu wa mashambulio, vyombo vya usalama vimezindua mpango huo wa kuimarisha usalama. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezuru mitaa mbalimbali na kuzungumza na raia.
Mji wa Mombasa ni wa pili kwa ukubwa hapa Kenya baada ya Nairobi, kisha mji wa Kisumu. Miji hii inaendelea kuweka mikakati ya usalama. Nairobi imefaulu na sasa Mombasa imeanza kufuata mkondo huo. Na natembea katika mitaa mbalimbali hapa mjini Mombasa kuzungumza na wananchi, nikauliza wamehisi vipi ama wamepokea vipi taarifa ya serikali, vyombo vya usalama kwamba wanaweka kamera za CCTV kuangazia masuala ya usalama na zaidi visa vya ugaidi ambavyo vimekuwa vikithiri katika mji huu wa Mombasa.
Mimi jina langu Mohamed Wazir. Napendezewa kuwa jambo kama hili lifanywe, na itakuwa usalama wetu hapa kwetu Kenya. Maanake itakuwa ujambazi, itakuwa mambo yote atakwisha, na itakuwa naangalia vizuri serikali na mapolisi kuchunguza ili kujua wale watu wabaya wabaya. Mimi napendezewa jambo kama hili liwe, hata niliposikia nilisikia raha sana.
Kauli ya mkazi huyo wa Mombasa kuhusu masuala ya usalama na kuwekewa kamera za CCTV hapa mjini Mombasa baada ya tamko hilo kutoka kwa kamanda wa polisi eneo la Pwani Robert Kituru.
Tutakuwa na cameras ili tusaidie kwa upande wa wale tunafunzwa jinsi ya kuoperate, ambaye utaweza piga picha ya criminal. Na huko headquarters kuko kwangu kutakuwa na watu wa man kila mahali town. Itasaidia pia karibu 70-80% kwa ile crime zinafanyika hapo.
Wewe kama mwenyeji wa Mombasa unahisi vipi juu ya tangazo hilo?
Upande wangu itasaidia, but kama serikali ya county, kwa sababu wizi umeongezeka kila kitu yani. Sasa hatuwezi gundua nini inaendelea, nini inafanyika. Kwa sasa swala la ugaidi ni jambo la kitaifa, si jambo la mtu binafsi. Wakiweka CCTV kwa pande moja pia inaweza saidia.
Mama, habari yako?
Hilo ni tangazo zuri, litasaidia sana. Tasaidia wananchi. Ikiwa imewekwa hizo kamera, mhalifu ameonekana, sasa tafuatiliwa paka patikane.
Wewe kama mwenyeji wa Mombasa ushasikia nini kuhusu uhalifu?
Nimesikia uhalifu kitokea pia umetutia wasiwasi. Sasa imekuwa ndipo imekuwa ni mazoea sasa. Unakaa tu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sasa.
Asante sana Fatuma Mohamed na wakazi wengine uliowasikia hapo kuhusu kamera za CCTV ambazo zitawekwa na vyombo vya usalama hapa Mombasa kama njia moja ya kuimarisha usalama mjini. Mimi ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Na basi moja kwa moja tunaelekea hadi kule Burundi ambapo maandamano yanazidi kuendelea kwa wale ambao wanapinga kusimama kwake Rais Pierre Nkurunziza kwa awamu ya tatu na wale wanaomuunga mkono. Basi maandamano haya yameendelea kwa siku 11 sasa, na mwandishi wetu wa Burundi Haidala Hazikizimana ana ripoti zaidi kutoka Bujumbura.
Ni ni waandamanaji katika mtaa wa Nyakabiga kwa siku ya 11 leo Ijumaa, licha mvua nyingi zilizonyesha asubuhi ya leo hapa jijini Bujumbura. Uhasama kati ya waandamanaji hawa wanaopinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza katika uchaguzi wa urais wa Juni 26 na vijana wafuasi wa chama tawala maarufu kama Imbonerakure kwa lugha ya Kirundi, yani wanaoonea mbali, umekuwa ukiongezeka siku baada ya siku na kusababisha hofu ya kutokea vita kamili. Vijana hawa wa chama tawala wamekuwa kishambulia waandamanaji kwa lengo la kuwakataza kufanya maandamano. Shahidi huyu aliona kijana mmoja Imbonerakure akilipua guruneti.
Polisi kwa macho yangu na Imbonerakure walipiga watu grenade, watu wanaona. Polisi anawasutenir bien mchana, kila mtu anaona na askari jeshi waliviona miongoni mwao.
Mapema leo asubuhi wanajeshi wamewakamata vijana 9 waliokuwa na guruneti, mapanga na visu. Vijana hao wanadaiwa kuwa Imbonerakure, lakini mkuu wa tawi la vijana wa chama tawara bwana Deni Karera anasema hakuna kijana wa tawi hilo aliyetumwa kuanzisha vurugu.
Twatanze bwo guhamagarira ugwaruka gose.
Hakuna ujumbe uliotolewa kwa vijana wetu wa kufanya vurugu, badala yake tunaomba kujiepusha na matumizi ya nguvu na kuvuruga amani na usalama. Kijana anayefanya hivyo hatuko pamoja, na kwa hawa wanaoendesha maandamano tunaomba kuyafanya kwa amani.
Tunasavye kuhuba kuirinda usotorana.
Waandamanaji wanatuhumu polisi ya taifa kushirikiana na vijana hawa wa chama tawala katika kuwashambulia, habari zinazokanushwa mara kwa mara na polisi. Katika mtaa wa Nyakabiga, mtu mmoja anayedaiwa kuwa mfuasi wa chama tawala aliuawa na waandamanaji kwa kuchoma moto jana. Serikali ya Burundi kupitia waziri wake wa mambo ya ndani Edouard Nduimana ililani kitendo hicho. Katika mitaa kunakoripotiwa maandamano, watu hasa vijana hawalali usiku, wanaweka vizuizi katika barabara zote na kupeana zamu ya kupiga doria. Unapowauliza wanasema kuwa wanaogopa kushambuliwa na vijana Imbonerakure ambao inasemekana walipewa silaha. Kufuatia hali hiyo, serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake mjini Bujumbura wanaomba pande zote kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza mgogoro huo. Wito kama huo pia umetolewa na Saidi Jiniti, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Burundi. Haidala Kisimana, VOA Express, Bujumbura.
Na mtandao wa asasi nchini Tanzania unaoendelea wazoezi la uandikishaji wa wapiga kura kwa mfumo mpya wa BVR nchini humo unasemekana kuwa na mapungufu kadhaa ambayo yanatishia kuwanyima haki baadhi ya wapiga kura wanaotarajia kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwakani, na pia kwenye kura ya maoni inayotarajiwa kufanywa hivi karibuni. Mwandishi wetu Dina Chahali ana maelezo zaidi kutoka Dar es Salaam.
Baadhi ya mapungufu yaliyoainishwa na mtandao huo kwenye mikoa kadhaa waliopita ambayo uandikishaji wapiga kura umefanyika na unaendelea kufanyika ni pamoja na idadi ndogo ya watu wanaojitokeza kujiandikisha katika mfumo huo mpya wa BVR kutokana na kutopata elimu ya kutosha kutoka mamlaka yanayohusika ambayo ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Mapungufu mengine ni kutochukuliwa alama za vidole kwa watu ambao hawajui kusoma wala kuandika, pamoja na uandikishaji katika baadhi ya maeneo kufanyika hadi usiku. Martina Kabisama ni mwenye kiti wa mtandao asasi za kiraia nchini Tanzania unaoendesha zoezi la uangalizi wa uandikishaji wapiga kura.
Najua mtu asiyejua kusoma na kuandika anasaidiwa vitu vingi, na kitu cha muhimu sana kwake ambacho pia kinamhusu na mtu mwingine ambaye anaona ni kuchukuliwa alama za vidole. Kwa hiyo mtu asipojua kusoma na kuandika, hiyo haimpi uhalali wa kutochukuliwa alama za vidole. Kwa hiyo ni muhimu sana, ili tunasisitiza watu wamepata vitambulisho vya kupiga kura lakini hawajachukuliwa alama ya vidole. Na maana yake nini? Atakaporudi kuja kupiga kura au wakati ambapo atahitaji kutumia kile kitambulisho, watakapotaka kumthibitisha kwamba ni yeye, kitu kikubwa sana kinachotumika ni alama za vidole. Sasa kama hazikuchukuliwa, ina maana huyu Mtanzania asiyejua kusoma na kuandika atakosa haki yake ya msingi ya kupiga kura kwa sababu tu hakuchukuliwa alama za vidole, na hili sio kosa lake hata kidogo.
Mtandao huo pia ambao uko kisheria umesema unafanya tathmini ya uandikishaji kwa sasa ili kutaka kuwepo marekebisho ya mapungufu hayo waliyoyabaini, lakini haina lengo la kukosoa zoezi zima la uandikishaji.
Tupo kwa mujibu wa sheria na tume imetupa hicho kibali cha kuweza kuwa waangalizi Kwa hiyo mtandao huu wa asasi za kiraia unaendesha zoezi la uangalizi wa uandikishaji wa wapiga kura linaloendeshwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa lengo la kubaini na kuainisha mambo chanya na mapungufu yanayojitokeza ili kuweza kushauri namna bora ya kutuwezesha kuwa na daftari la kudumu la wapiga kura lililo bora.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi inaendesha zoezi la uandikishaji wa wapiga kura kwa kutumia mfumo mpya wa kielektroniki wa BVR tangu Februari 23 mwaka huu katika halmashauri ya mji wa Makambako na sasa katika mikoa ya Lindi, Mtwara, Ruvuma na Iringa. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
We shall overcome. We shall overcome. Lord, we shall overcome someday.
Yes. Wanasema we shall overcome, we shall overcome, wimbo ambao umekuwa maarufu na unazidi kuwa maarufu kila kunapokuwa na maandamano. Ni wimbo wake Guy Carawan ambaye aliaga dunia siku ya jana, na wimbo huu ulikuwa maarufu sana wakati wa maandamano ya uhuru hapa Marekani na vile vile kule Afrika ya Kusini, na unatumika sana kila watu wanapoandamana. Basi tunaadhimisha maisha yake Guy Carawan na wimbo wake we shall overcome.
Naam, basi Harrison, kama unavyofahamu hapa Marekani, weekend hii ni weekend kubwa kabisa hapo siku ya Jumapili na duniani kote kwa ujumla. Unajua ni siku gani hiyo?
Mother's Day.
Mother's Day ni siku ya mama, basi inaadhimishwa kwa watu, watoto kuwapigia simu mama zao na kuwashukuru mama zao kwa malezi na kuwatunza vyema.
Na sijui kwa nini siku ya Mother's Day, siku ya kina mama, inaguza hisia za wengi kuliko ya kina baba. Ni kwa nini?
Sikiliza hichi kibao. I will always love my mama. Utaelewa ni kwa nini.
Sawa.
Sometimes I feel so bad when I think of all the things I used to do. How mama used to clean somebody else's house just to buy me a new pair of shoes. I never understood how mama made it through the week when she never ever got a good night's sleep. Oh, she's one of a kind. You've got yours. Oh, hey mama, hey mama, my heart belongs to you, oh yeah.
I'll always love my mama, she's my favorite girl.
You only get one, you only get one, yeah.
I'll always love my mama, she's born me in this world.
A mother's love is so special. Something that you can't describe. It's the kind of love that stays with you until the day you die. She taught me little things like saying hello and thank you please while scrubbing those floors on a bending knee. Oh, she's one of a kind. You've got yours and I've got mine.
Na msikilizaji, I will always love my mama. Ndicho kibao tunachokupa wakati huu katika maandalizi ya kuelekea siku ya mama hapo Jumapili. Basi ni sherehe ambazo zilibuniwa na Anna Jarvis mwaka 1908.
Basi VOA Express, ikiwa siku ya Ijumaa, matumaini yangu ni kwamba juma lako limekuwa nzuri kabisa. Na basi tunaelekea kule Afrika ambapo Rahab Freddy na mwenzake Lucy Patrick wanaangazia jicho leo, likiangazia ndoto ya usanii wa muziki na pia wanaangazia mambo ya uhusiano. Tuangalie na tutazame jicho la tazama nini ndani ya VOA Express.
Ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy na kualika hapa, na moja kwa moja nianze na ndoto. Leo jicho limeitazama ndoto ya Khadija Omar Kopa, ambaye yeye ni msanii wa muziki wa taarabu nchini Tanzania.
Mimi ndoto yangu pia mwanzangu sasa hivi umeshafika wakati watu nao kuwa kimataifa kama kina Diamond, kina nani, kina Alikiba wenzetu. Na mimi ndoto yangu nategemea iko siku taarabu na mimi nitafikisha hapo ilipo. Kwa hiyo ndoto yangu na mimi kwa nijulikane zaidi, ingawa najulikana sehemu nyingi, Burundi wapi wapi. Nishaenda Ulaya watu wananijua baadhi, lakini sijawa vile kimataifa yenyewe. Ingawa ni maarufu sana kuliko hata wasanii wengine. Ni mtu wa zamani, lakini sasa sisi tulikuwa bado hatujapata ile nafasi ya mapromoter wa kuweza kutupromote. Sasa ndoto yangu mimi nifike mbali na nahitaji nime sasa hivi niko na mpango na wa kufanya mkataba na mapromoter fulani. Nadhani na mimi nitafika mbali kuifikisha taarabu yetu ilipo. Nadhani na Tanzania nayo itajivunia taarabu kwa wasanii wa taarabu. Mkakati zaidi nadhani ni huwa wa kupromote nyimbo, kuzisambaza nyimbo nchi mbalimbali. Sasa hivi sisi mara nyingi taarabu tunaisambaza hapa Tanzania tu. Anachukua mtu Zambia wapi wapi kama katokezea kununua nani CD mara moja, lakini ile kusambaza, unajua sasa mimi naisambaza nyimbo yangu imeshafika radio ya nchi gani, imeshafika radio nchi gani, mambo kama hayo ndio ninayotaka ili tuweze kujivuta na sisi zaidi. Maana na sisi Tanzania tuna muziki yetu na hizi taarabu ni muziki wetu asili wa kwetu.
Ni kwa nini ndoto yako imelenga hapo tu kuwa maarufu zaidi kimataifa?
Hii ndo kazi yangu ilo nifikisha hapa nilipo. Nadhani kila mtu anamjua Hadija Kopa. Hata kama nitauza duka, lakini watu watakuwa sina ni sana wanajua Hadija Kopa mwimbaji. Hata nitakuwa atakuja dukani kwangu kunifuata. Tunafuata mwimbaji Hadija Kopa tukanue kwake. Lakini hiyo kazi haitanipa umaarufu zaidi kuliko hii kazi yangu ndo inanipa umaarufu zaidi.
Tupate kusikiliza sauti yake katika hayo maandalizi yake ya kutimiza ndoto yake.
Ndoto. Ndoto yangu ni leo eka iko siku itatimia.
Naam, ni sauti yake Khadija Omar Kopa akisema ndoto yake ni kufika kimataifa zaidi na bila shaka itatimia siku moja. Na sasa moja kwa moja tuungane na Lucy Patrick kwenye mahusiano.
Shukrani sana Rahabu Jicho. Kwa upande wa mahusiano, tumejadili mada ambayo inasema kwamba mawasiliano yana nafasi yoyote katika mapenzi.
Mawasiliano ni kitu kikubwa na cha msingi sana kwenye mapenzi. Nitolee mfano, mimi na rafiki yangu mmoja, siwezi nikamtaja jina, alikuwa na mpenzi wake wa karibu sana, aliyependana naye. Tena wametoka enzi za olevo, wamekaa naye muda. Sasa mwanamke akapata kazi eneo jingine na mwanaume akaendelea bado na mishimishi zake za kusoma. Mwanaume alivyoondoka kwenda kule na hisi alipata wasomi zaidi ya yule aliyokuwa naye. Akaamua amuache, yani apunguze hata yale mahusiano ya, yani yale mawasiliano ya karibu kama mwanzo, ikawa hakuna mawasiliano ya njia yoyote ile. Bila mawasiliano mazuri, hata mahusiano pia huwa daima lazima yavunjike.
Kiukweli mawasiliano yana umuhimu sana katika uhusiano. Na ukishaona hivyo labda mwenza wako mawasiliano yamepungua, yani ujue kabisa hapo kuna yani kuna kitu kilichoko mbele yake. Ukiona mawasiliano yamepungua labda haipiti siku amjawasiliana, lakini kadri siku zinavyoenda mawasiliano yanazidi kupunguza. Pengine labda unaweza ukamuuliza mwenza wako kulikoni, akakwambia kawaida tu, wala haoni shida yoyote kutowasiliana na wewe. Yani hapo ujue kabisa kwamba kuna pengine yani ana mahusiano mengine anayowasiliana nayo zaidi.
Mahusiano yoyote yale huundwa na mawasiliano, na mahusiano yoyote yale huboreshwa na mawasiliano pia.
Jicho linakuwa linatia nanga namna hiyo kwa siku ya leo. Hapo awali umepata kumsikia Rahabu Freddy katika ndoto yangu. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na basi ikiwa ni mwisho wa wikendi ama mwisho wa juma ambapo tunajitosa kwenye wikendi, hakika kwamba mipango ni mingi ya raha, kukutana na marafiki na kuweza kujivinjari. Lakini kuna tahadhari zipi za kuchukua wakati weekend inapoingia? Basi tusikie tahadhari za weekend ndani ya VOA Express.
Mimi ni Jojo Pio Tieno kutoka Nairobi, Kenya. Tahadhari yangu kwa wenzangu weekend hii ni kwamba wajichunge, wakuwe na weekend njema na pia wajichunge, watumie pesa vizuri. Kama ni mahali pa burudani mtu ameenda, arudi mapema kwa familia yake, na kila mtu achunge sana mahali anapoenda kwa sababu kama Kenya hapa tunakumbwa na janga na masuala ya usalama. Sasa ni muhimu mtu aende mahali kama ni sehemu ya burudani, afanye mambo yake mapema na arudi nyumbani mapema, asichelewe sana. Kawaida Kenya pia tuko na kile kinaitwa alcohol block kwa wale wanatumia kinywaji. Sasa ukichelewa ukitumia sana utajipata umekamatwa na polisi ukawekwa korokoroni kwa kutumia pombe kuliko kupita kiasi. Hiyo tu ndio tahadhari yangu kwa wenzangu weekend hii.
Mimi naitwa Hanifu Buyombo Kibuta, niko Nyakato National Mwanza, Tanzania. Tahadhari zangu za weekend ni kuhusu kina mama kuachia watoto kuzurula zurula ovyo mabarabarani, hususan ni mabinti wadogo, kujiepusha tu kwa ajili ya kujiingiza kwenye magenge. Basi ni hilo tu la kwangu kubwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau yupo tayari kabisa, ni yapi hayo?
Naam, kwa kweli mkamiti mambo ni mengi, lakini swala la uchaguzi nchini Uingereza haliwezi likasahulika. Kwa hivyo leo kwenye yavumao mitandaoni, macho yetu twaelekeza Uingereza ambapo uchaguzi umemalizika na kumpa ushindi kwa mara nyingine tena Waziri Mkuu David Cameron. Hongera waziri na wapiga kura wote kwa kazi nzuri mlioifanya. Basi kama unavyojua ni kwamba kila uchaguzi una mwenendo wake kuanzia wakati wa kampeni hadi kupiga kura. Kila chama kina sera zake na wakusanyaji takwimu hawachelewi kutoa udadisi wa matokeo. Matokeo ya ushindi mkubwa wa chama cha Conservative chake Waziri Mkuu David Cameron yameshangaza wengi, hasa vyama vya upinzani vya Labour na Independent, huku pia watu wa Scotland wakibaki vinywa wazi baada ya kujipatia viti vitatu pekee katika bunge. Udadisi uliokuwa umetolewa uliashiria kuwa bwana David Cameron asingepata ushindi mkubwa na kwamba angehitaji msaada wa vyama vidogo kuunda serikali. Haya yote yametokea kuwa kama ndoto tu, kwa sababu sasa Cameron amejipatia zaidi ya nusu ya viti 650. Swala ambalo labda pengine litakuwa kitendawili ni kuhusu watu wa Scotland ambao walikuwa awali wamepiga kura kukaa ndani ya Uingereza. Itabaki kuonekana kama bado wataendelea kuwa ndani ama wataitisha kujiondoa kwenye muungano huo baada ya kupoteza pakubwa kwenye uchaguzi. Kuna swala pia la iwapo Uingereza itaendelea kubaki ndani ya muungano wa Ulaya baada ya chama cha Independent kushikilia nafasi ya tatu, na itakumbukwa kuwa chama hiki kilikuwa kwenye mstari wa mbele kuitisha kujiondoa kwa Uingereza kutoka kwa muungano huo. Mkuu wa chama cha Independent Nigel Farage alipata kichapo cha kupoteza hata kiti chake yeye mwenyewe. Aliyepata pigo kubwa zaidi ni kiongozi wa chama cha Labour Douglas Alexander, ambaye alibwagwa na kijana mdogo Scottish wa miaka 20 aliyeweka historia kwa kuwa mbunge mchanga zaidi tangu mwaka wa 1667. Basi matokeo haya yamechochea hisia za wengi kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mtandao wa Yahoo baadhi ya maoni yametolewa. Winston Smith anasema huu ni mwanzo tu, watu wamechoka na sera mbovu za kisosialisti na za kati kushoto, Ulaya inabadilika sasa. France pia anasema kwamba mambo yamebadilika na Ulaya sasa imeamka na ni mwamko mpya. Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni.
Na msikilizaji, basi na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari kutoka VOA Express. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Laurent Fabius hii leo kabla ya kushiriki katika sherehe za maadhimisho ya miaka 70 ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia huko Ulaya. Chama cha Conservative huko Uingereza kinachoongozwa na waziri mkuu David Cameron kimepata ushindi mkubwa katika upigaji kura uliofanyika nchi nzima hapo jana, huku ukusanyaji maoni ukitabiri kuwa kitapata ushindi mwembamba. Matokeo yamechochea kujiuzulu kwa viongozi wa chama cha upinzani akiwemo Ed Miliband aliyeshika nafasi ya pili katika chama cha Labour. Kundi moja la haki za binadamu huko Syria linaishutumu serikali ya Rais Bashar al-Assad kufanya mashambulizi mapya wakitumia gesi yenye sumu.
Tunakushukuru sana kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Adija Riami, fundi mitambo Nick Ivanov, msimamizi ambaye alikuwa mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.